听众朋友，无论人生在何处，我们都在请你学习印尼语节目的相逢。这个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是由加拿大 The Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育、文化研究和技术部研发展和发展处合作的。我们今天的主题是 Di Labuan Bajo。Di Labuan Bajo 意思是在南面芭蕉。您将听到一段题为 Grand 意思是非常好的对话。这段对话发生在来自澳大利亚的视频播主 Chris 和 Nana 一名女士，一名导游，在南面芭蕉的一家餐厅，从苏巴瓦到沙贝港转越到南面芭蕉港后，Chris 遇到了 Nana。 Nana 向他讲述了南面芭蕉人们潜水很棒的一点计划的活动。听众朋友，我们听听他们的对话吧。
Sudah lama menunggu, Nana?
Belum lama.
Besok pagi kita akan langsung ke Manta Point.
Seperti yang Bang Chris minta, kita akan bertemu dengan pemuda Bajo. Dia mahir menyelam tanpa alat bantu.
Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik.
Kita dengar perbincangan itu, saya akan memberikan sedikit bahan-bahan berkaitan dengan kata-kata yang dikatakan. Keren, maksudnya sangat baik. Saya akan memberikan dua ekor ikan. 您可以在我之后重复一遍。Keren 意思是非常好。Kegiatan 意思是活动。Besok 意思是明天。Vlog 意思是视频播客。Menarik 意思是有趣的。Keren kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik.Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik. 意思是非常好，明天的活动将是一个有趣的视频播客。Manta point, 意思是很棒的一点。Bertemu, 意思是见面。Pemuda baju, 意思是巴火青年。Menyelam, 意思是潜水。Tanpa, 意思是没有。Alat bantu, 意思是助器。这回话中你听到 keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik。Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik. 意思是明天的活动将是一个有趣的视频播客。这句话中有一个 keren 的字， keren 意思是非常好，可以表示好。在这句话的演绎的意境中， keren 这个词意思是非常好，用来表达各种感情。比如敬佩、高兴、不耐烦等这些不同的感受，与 Chris 对巴霍青年潜水技巧的敬佩，他对很棒的一点活动和与巴霍青年的会面的享受，以及他迫不及待的创作有机的视频播客有关。听众朋友，来吧，听听在记得几次中使用 grand 的词，意思是非常好，用另一句话来表达敬佩。Penampilan Chris hari ini keren. Penampilan Chris hari ini keren. Penampilan Chris hari ini keren. 意思是 Chris 今天的造型 非常好. Keren sekali pemandangan Pantai Merah di Labuan Bajo. Keren sekali pemandangan Pantai Merah di Labuan Bajo. 意思是 那明白叫红海滩的景色 真是非常好. Jiju di Sulawesi Tau, Tung Kalimantan Tau, Maluku Tau, dan Nusa Tenggara Tau, dan Indonesia Sui de Bahwa Buluo, Iji Jian Sui, Jineng Er Wen Ming. Taman kei zai meiyou husi qi de jingguang xia, Jian Sui, siang dang zang de shi jian. Zizong Jian Sui neng li shi Zan Musi Kamelong Dianing, Afanta, 所以知道辐射的灵感来源。 听众朋友在结束今天的让我们说印尼语之前， 为了更清楚的让我们再听一次对话。
Sudah lama menunggu, Nana?
Belum lama.
Besok pagi kita akan langsung ke Mantap Point.
Seperti yang Bang Chris minta, kita akan bertemu dengan pemuda Bajo. Dia mahir menyelam tanpa alat bantu.
Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik.
Tingju Mengyo, jejete mari berbahasa Indonesia. Jingni shuixi ini yi jejete duihua huati wei keren. Keren 意思是非常好, 播送完了。希望这次的版本对那些想了解更多印尼语的人有好处。谢谢各位的收听，我们将在不同的话题上再次见面。 感谢您的关注。 这是 Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界。